graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Škof Maksimilijan Držičnik.
Od 5. oktobra 1903 do 13. maja 1978. Če želimo na kratko povzeti življenje in delo mariborskega škofa Maksimilijana Držičnika, lahko povemo, da se je njegova življenjska pot začela leta 1903 v župniji Ribnica na Pohorju. Študij teologije je začel v Mariboru in nadaljeval v Rimu, kjer je doktoriral iz filozofije in teologije. Med vojno je bil izseljen. Po vojni je na ljubljanski teološki fakulteti predaval Staro zavezo. Leta 1946 je postal mariborski pomožni škof, 1949 apostolski administrator in 1960 rezidencialni škof v Mariboru. Zavzemal se je za versko poglobitev v svoji škofiji v smislu drugega vatikanskega koncila in za ureditev odnosov med cerkvijo in državo. V času svojega škofovanja je Maksimilijan Držičnik prevzel odgovornost za izdajo celotnega svetega pisma, saj Mohorjeva družba takrat ni smela izdajati verskih knjig. Leta 1968 se je po njegovi zaslugi odprl oddelek teološke fakultete v Mariboru. Bil je vnet častilec škofa Slomška. Po njegovi zaslugi je bil škofijski postopek za njegovo razglasitev za blaženega končan in pred koncilom poslan v Rim. Umrl je 13. maja 1978 na god Fatimske Marije v Ljubljani. Če želimo izvedeti kaj več o škofu Držičniku, se nam najlepše predstavi sam v pogovoru s Francem Boletom v decembrski številki Ognišča za leto 1976.
Doma sem z Pohorja, točneje z Orlice v župniji Ribnica na Pohorju, kjer sem se rodil 5. oktobra 1903 kmečkim staršem. Imeli smo srednje veliko kmetijo. Bili smo zelo velika družina, v kateri je bilo 9 otrok. 2 sta umrla kmalu po rojstvu, v starosti 9 let pa še en brat. Rodil sem se kot drugi. Najstarejši brat Jože se je pripravljal na duhovniški poklic. Bil je že bogoslovec. Toda na dan nove maše prijatelja v Rušah, 10. julija 1923, je tragično končal v valovih Drave. Po končanem praznovanju so namreč obiskali župnika, ki bi imel eno naslednjih nedelj pridigo nekemu drugemu novomašniku. Ker je bil ta na drugem bregu Drave, so se novomašnik, njegov pridigar in moj brat prepeljali k njemu in ostali z njim dolgo v noč. Ko so se z brodom vračali prek Drave, z njim je bil tudi župnik, pri katerem so bili na obisku, se je zaradi narasle vode pretrga ravru in vsi štirje so utonili. Rešil se je le brodnik. Mislim, da je to prav gotovo vplivalo na mojo odločitev. Posebno je bila prizadeta naša mama, ki je 2 leti po tem dogodku tudi umrla, lahko bi rekel, da od žalosti. Po maturi leta 1924 sem začel bogoslovje v Mariboru. Potem, ko sem odslužil vojaški rok in opravil še en letnik bogoslovja, me je škof Andrej Karlin poslal študirati v Rim. Najprej sem se malo upiral, ker sem malo bolehal, pa me je škof spodbudil rekoč, saj ste vendar pohorska korenina, boste že vzdržali. Tudi pri zdravniku sem se zagovarjal, ker se pač nisem veselil, da bi po 3 letih menjal okolje, pa sem se moral pozdraviti kar z domačimi zdravili in iti. V Rimu sem moral začeti skoraj vse znova, ker mariborsko bogoslovje še ni bilo priznano kot teološka fakulteta. Ker se mi je študij tako podaljšal, sem imel novo mašo leta 1932 in sicer kar v Rimu. Na vzoči pa so bili vsi člani družine, oče, dva brata, dve sestri in dve teti. Novo mašo sem daroval 1. novembra, posvečen pa sem bil en dan prej, na praznik Kristusa Kralja, ker je bila navada, da so posvečevali duhovnike na ta dan.
Maksimilijan Držečnik je študij na papeški univerzi Gregorijani nadaljeval do leta 1934, v naslednjih letih pa je na njej še doktoriral iz filozofije in teologije. Po vrnitvi iz Rima je krajši čas kaplanoval v domači župniji v Ribnici na Pohorju, zatem pa pri svetem Danielu v Celju. Po dobrih 2 letih ga je škof poklical v Maribor za prefekta dijaškega semenišča. Držečnik je obenem predaval v mariborskem bogoslovju, nekaj časa staro zavezo, zatem pa moralno in socialno filozofijo. Leta 1938 je postal podravnatelj bogoslovja in 2 leti zatem docent za krščansko filozofijo. Vojna vihra je, tako kot druge duhovnike mariborske škofije, tudi Maksimilijana Držečnika vodila v izgnanstvo. Sam je o tem pripovedoval takole.
Najprej, bilo je v četrtek po veliki noči leta 1941, so Nemci odpeljali ravnatelja Ostrca. V ponedeljek po beli nedelji pa so prišli tudi po mene. Do 7. julija so nas imeli v mariborski vojašnici. Potem so nas odvedli v Reichenburg, danes Bristanico ob Savi, v trapistovski samostan, od tam so nas poslali na Hrvaško. To je bil velik transport, približno 300 duhovnikov in nekaj laikov. 70 mlajših duhovnikov so nas obdržali v Zagrebu, drugi pa so morali najprej v Slavonsko Požego, odkoder so jih razmeščali naprej po vsej Bosni in Đakovski škofiji. Iz naše škofije so izselili skoraj vse duhovnike, pustili so samo nekaj starejših.
Maksimilijan Držečnik je ostal na Hrvaškem do konca vojne. Pomagal je v župniji Visoko pri Novem Marofu v zagrebški nadškofiji. S tamkajšnjim župnikom se je dobro razumel, zato so ga hoteli obdržati tudi po koncu vojne. Verniki so se ga še dolgo spominjali, kako se je pogosto z brevirjem v roki sprehajal po poteh te župnije. Veliko časa je posvetil molitvi in premišljevanju. Po koncu vojne mariborsko bogoslovje še ni bilo obnovljeno, zato so profesorje povabili na teološko fakulteto v Ljubljano, da bi tam nadaljevali z delom. Povabilo je sprejel tudi Maksimilijan Držečnik in odšel predavati sveto pismo stare zaveze. Obenem je prevzel vodstvo mariborskih bogoslovcev v ljubljanskem semenišču. Držečnik je ostal v Ljubljani le kratek čas. Že 1. avgusta 1946 je bil imenovan za svetovalca mariborske škofije. 15. septembra ga je sveti sedež imenoval za naslovnega škofa Dobriškega. Dobrič je bila nekdanja škofija v Bolgariji in ga imenoval za pomočnika mariborskemu škofu Ivanu Tomažiču. Istočasno je bil za ljubljanskega pomožnega škofa imenovan takratni generalni vikar Anton Volk. Imenovanje obeh škofov je ostalo tajno več tednov. Glasilo ljubljanske škofije oznanilo je šele 27. oktobra sporočilo, da je sveti oče obema slovenskima škofijama dodelil pomožna škofa. Seveda sta se morala Maksimilijan Držečnik in Anton Volk predtem zglasiti na ministrstvu za notranje zadeve. Sprejel jo je Boris Kreiger. Tudi priprave na posvečenje niso tekle brez zapletov. Največ težav je bilo s posvetitvijo Antona Volka. Najprej so posvečenje prepovedali. Zatem hoteli preložiti za nedoločen čas. Nazadnje je nunci v Beogradu dobil pristanek za izvršitev obreda. Sledila je prepoved zvonjenja po škofiji, napovedali so demonstracije, prepovedali so tudi branje kratkega pastirskega pisma, ki ga je napisal novoimenovani škof. Prišel je dan posvečenja, prva adventna nedelja. Anton Volk je bil posvečen na prvo adventno nedeljo. Glavni posvečevalec je bil apostolski nunci nadškof Harli, soposvečevalca pa beograjski nadškof Ujčič in mariborski škof Tomažič. Pri slovesnosti je bil tudi Maksimilijan Držečnik. Navzoči so bili tudi oznovci. Pred koncem obreda pa so v stolnico vrgli še solzivec. Tretjo adventno nedeljo, 15. decembra 1946, je bila slovesnost v Mariboru. Bila je huda zima. Kot pripoveduje takratni tajnik škofa Volka, ki se je posvetitve udeležil skupaj z njim, je slovesnost potekala mirno. Glavni posvečevalec Maksimilijana Držičnika je bil mariborski škof Ivan Tomažič, soposvečevalca pa nadškof Ujčič in zagrebški pomožni škof Lah. Škof Maksimilijan Držečnik se je po posvetitvi vrnil v Ljubljano. Do aprila 1947 je ostal ravnatelj Mariborskega semenišča v jezuitskem samostanu, do konca oktobra istega leta pa docent za staro zavezo na Teološki fakulteti v Ljubljani. Ker je mariborskega škofa zadela kap, se je vrnil v Maribor. Ko je škof Tomažič konec februarja 1949 umrl, je Držečnik postal apostolski administrator, leta 1960 pa redni mariborski škof in peti Slomškov naslednik na sedežu Levantinske škofije. Prva leta njegovega pastirovanja so bila zelo naporna, saj je oblast na vsakem koraku zavirala razvoj cerkvenega življenja. Razmere so se delno izboljšale šele po letu 1953, ko je bil sprejet zakon o pravnem položaju verskih skupnosti. V težkih razmerah se je škof Maksimilijan Držečnik priporočal škofu Antonu Martinu Slomšku, saj je bil njegov veliki častilec. Kot so pripovedovali, skoraj ni bilo pridige ali nagovora, da ga ne bi omenil. Z veliko vnemo si je prizadeval, da bi bil škofijski postopek za njegovo razglasitev za blaženega čim prej končan. S procesom je po prvi svetovni vojni, ko so razmere dozorele, želel začeti že škof Mihail Napotnik, vendar je leta 1922 umrl. Za njim je prišel na levantinski škofijski sedež nekdanji tržaški škof dr. Andrej Karlin. Ta je leta 1926 imenoval kanonika dr. Ivana Tomažiča za prvega postulatorja Slomškovega postopka. Tomažič je nadaljeval s postopkom tudi kot škof, vendar je njegova prizadevanja prekinila druga svetovna vojna. Povojno obdobje ni dajalo dobrih upov, da bo postopek nadaljeval svojo pot. Razmere so se počasi urejale. Tako je škof Držečnik 4 leta po smrti škofa Tomažiča znova začel s postopkom. Po dolgi, naravnost trnjevi poti je prišlo 2. oktobra 1962 do seje, kjer je komisija potrdila, da so zbrani vsi Slomškovi spisi in odločila, da jih pošljejo skupno z akti procesa za kongregacijo za obrede v Vatikan. V skladu z odločitvijo komisije je škof Maksimilijan Držečnik v spremstvu svojega tajnika Stanka Ojnika sam osebno izročil 10. oktobra 1962 vse spise in druge dokumente kongregaciji za obrede, ki je bila takrat odgovorna tudi za zadeve svetnikov. Škof Držečnik se je tega z veseljem spominjal.
To je posebej moja srčna zadeva, a ne le moja, pač pa cele škofije. Zelo sem bil vesel, da smo škofijski proces za njegovo beatifikacijo zaključili dan pred začetkom koncila v Rimu in sem potem vso dokumentacijo izročil v rimski kongregaciji za zadeve svetnikov, da je stekel proces tudi tam. To pa je seveda dolga pot in potrebno je, da se ljudje zaupanjem obračajo k Slomšku. Veliko je že bilo uslišan, potrebnih pa jih je še več. Potrebno je tudi veliko znanstvenega dela o njem in o tistem času, kar je ob neurejenih arhivih in spremenjenih državnih mejah, prej je bila vse Avstro-Ogrska, zelo težko delo.
Škof Maksimilijan Držečnik je kongregaciji posredoval tudi predlog za novega postulatorja. To je bil dr. Frančišek Šegula. Med zasedanjem koncila so postopek priporočili papežu Pavlu VI, koncilskim očetom pa so prikazali veličino osebnosti škofa Antona Martina Slomška s posebno brošuro v 4 jezikih. Stekli pa so tudi prvi koraki za pregled Slomškovih spisov na sami kongregaciji. Maksimilijan Držečnik je bil kot edini slovenski škof navzoč na vseh zasedanjih drugega vatikanskega koncila. Kot je dejal, je bilo to za največje doživetje, ki mu je prineslo čisto nove poglede na življenje cerkve. Zasedanja so bila zelo naporna in so zahtevala veliko študija. Kot se je izrazil, je bil koncil kar huda šola za škofe. Jože Reichmann med drugim poudarja Držečnikovo pastoralno vnemo, kot navaja, se je škof živo zanimal za probleme v svoji škofiji, pa tudi v širšem slovenskem in jugoslovanskem prostoru. S svojimi sodelavci je še pred koncilom sklical sestanek, na katerem so preučili potrebnost načrtovanja pri pastoralnem delu. Na njegovo pobudo so začeli zbirati verske statistične podatke. Po njegovem predlogu so koncilski očetje 17. septembra 1964 sprejeli izjavo, da sociološka in verstvena raziskovanja zelo pripomorejo k uspešnosti in učinkovitosti pastoralnega dela. Tako je Mariborska škofija med prvimi dobila škofijski pastoralni svet, pa tudi svet za pastoralno sociologijo. Škof Držečnik je obenem prvi v Sloveniji začel ustanavljati župnijske svete, in to že pred koncilom. Tudi po koncilu je z veliko vnemo nadaljeval prenovo krajevne cerkve. Za družino je v začetku 70-ih let med drugim povedal tudi tole.
Ker živimo v pokoncilski dobi, bo seveda naša splošna naloga, da v slovenskih škofijah bolj in bolj dosledno izvajamo odloke drugega vatikanskega cerkvenega zbora. Cerkev mora dobiti po koncilu nov obraz. To je bila glavna naloga zadnjega koncila. Tudi naša slovenska cerkev mora dobiti nov obraz. Marsikaj je bilo pri nas okostenilega, formalističnega, zgolj zunanjega. Polagali smo veliko važnost na črko posameznih predpisov, duha Evangelija pa smo pogosto zanemarjali. Slovenci smo se radi ponašali, da smo krščanski narod. Radi smo to naglašali, medtem pa je vera v celih slojih naroda pešala, namesto nje je marsikje stopila nova vera, brezboštvo. Gotovo ne brez krivde kristjanov. Že to dejstvo nam narekuje, da vzamemo versko prenovo zelo resno. Marsikaj se je že zgodilo, toda čakajo nas še velike naloge.
Škof Maksimilijan Držečnik se je že na začetku svoje službe z veliko vnemo lotil duhovne prenove škofije, ki je bila med drugo vojno hudo opustošena. Ustanavljal je nove župnije in zidal nove cerkve. Izredno veliko je bil med ljudmi. Ni pa bil samo velik pastoralist, ampak je skrbel tudi za to, da ne bi manjkalo pastoralnih delavcev oziroma duhovnikov. Že takoj po vojni, ko je bil z bogoslovci v Ljubljani, je upal, da bo novo mariborsko bogoslovje, ki so ga tik pred vojno zgradili pod Kalvarijo, in dijaško semenišče v Mladinski ulici služilo svojemu namenu. Vendar je Komisija za agrarno reformo 7. maja 1952 novozgrajeno bogoslovje s pripadajočim zemljiščem zaplenila. Oblast je zaplenila tudi semenišče. Kljub temu je iskal škof Držečnik možnosti za nov začetek. Leta 1961 mu je uspelo dobiti dovoljenje za ustanovitev dijaškega semenišča v Mariboru. Prostor zanj so dobili pri Frančiškanski cerkvi. Ker so leta 1962 v škofiji obhajali stoletnico Slomškove smeri, so semenišče imenovali po njem. Z obnovitvijo semenišča je število duhovnih poklicev precej naraslo. Kmalu je začel razmišljati še o bogoslovju, ki je imela v Mariboru že stoletno tradicijo. K temu je pripomoglo tudi veliko število mariborskih bogoslovcev, ki v Ljubljani niso imeli več prostora. Začel je iskati primeren prostor in se odločil za nadgraditev stolnega župnišča. Tako so bogoslovci zadnjih letnikov lahko od leta 1968 ostali v Mariboru. Tako je začel delovati mariborski oddelek Teološke fakultete v Ljubljani. Škof Držečnik je zaslužen tudi za prvo izdajo svetega pisma v povojnem času. Ker Mohorjeva družba takrat še ni smela izdajati verskih knjig, je prevzel to skrb nase. Po ustrajnem delu smo leta 1959 dobili sveto pismo v 4 knjigah. Izdal in založil jo je škofijski ordinarijat, natisnila pa Mohorjeva družba. Škof Maksimilijan Držečnik pa je bil kot biblični strokovnjak duša tega dela. Napisal je tudi uvod vanj. Mariborski škof Držečnik je bil tudi velik ekumenski delavec. Kot je rad povedal, je s tem delom začel že Slomšek svojo bratovščino svetega Cirila in Metoda. Prav zato je z veseljem sprejel vodstvo ekumenske komisije pri Jugoslovanski škofovski konferenci. Pri tem je imel v svoji škofiji tudi odlične sodelavce. Škof Držečnik se je o ekumenskih vprašanjih že med koncilom veliko pogovarjal s kardinalom Beom. To je tudi razumljivo, saj v delu škofije skupaj s katoličani živijo tudi protestanti. Sad Držečnikovih ekumenskih prizadevanj so bili številni simpoziji, na katerih so sodelovali pravoslavni, katoličani in evangeličani, za slovenski prostor pa tudi ekumenska izdaja svetega pisma leta 1974, ki je izšla v eni sami knjigi. Slovenski katoličani in protestanti so pripravili besedilo, založila ga je Britanska biblična družba, tiskali pa so ga v Ljubljani. Škof Maksimilijan Držečnik je v času vodenja Mariborske škofije napravil še marsikaj drugega. Svojo milino in dobroto se je priljubil tako duhovnikom kot vernikom. Vsakemu se je znal približati, se mu posvetiti in ga poslušati. Vrsto let je stal ob strani Mohorjevi družbi. Prizadeval si je tudi za ureditev odnosov med cerkvijo in državo. Družina je v svoji 21. številki za leto 1978 prinesla tole novico. Ljubljana, 13. maja. Danes ob 13. je v Onkološkem inštitutu kliničnega centra v Ljubljani po dolgi in hudi bolezni, ki jo je potrpežljivo prenašal, umrl mariborski škof dr. Maksimilijan Držečnik. Čeprav je bila njegova bolezen neozdravljiva, je njegov odhod boleče odjeknil med duhovniki in verniki mariborske škofije ter vse cerkve na Slovenskem. 4 dni je bila krsta s truplom Maksimilijana Držečnika v škofijski kapeli v Mariboru. To je bila njegova želja. Uro za uro so se vrstili verniki mariborske škofije, da bi počastili spomin nanj, ki je v tem posvečenem prostoru molil in premišljeval. V 50 urah mimohoda se je pred njegovo krsto zvrstilo nad 40 tisoč ljudi. Ogledali so si tudi klečalnik, kjer je klečal. Na posebni omarici so bili razstavljeni njegovo svetopismo, bogoslužni molitvenik, rožni venec in druge premišljevalne knjige. Pogrebne svečanosti je vodil pronunci apostolskega sedeža v Beogradu nadškof Michele Cecchini. Pred njim je stopala dolga vrsta škofov, med njimi estergomski nadškof kardinal Laszlo Lekaj. Ob mariborskem pomožnem škofu in kapitularnem vikarju Vjekoslavu Grmiču so stopali drugi slovenski škofje. Ljubljanski nadškof in metropolit Jožef Pogačnik, koprski škof Janez Jenko in ljubljanski pomožni škof Stanislav Lenič. Tudi škofje iz drugih jugoslovanskih škofij so izkazali čast preminulemu nad pastirju največje slovenske škofije. Pogreba so se prav tako udeležili nekateri škofje iz Avstrije in Madžarske. Škof Maksimilijan Držečnik čaka vstajenja v grobnici mariborske stolnice, blizu oltarja, kjer je skozi 32 let kot višji pastir vodil evharistična slavja in oznanjal Božjo besedo. Jeseni istega leta so v grobnico prinesli tudi zemeljske ostanke svetniškega škofa Slomška. Tako škof Maksimilijan počiva ob strani svojega velikega prednika na škofijskem sedežu, ki ga je vse življenje tako cenil, mu sledil na poti škofovske službe in si veliko prizadeval za njegovo razglasitev za blaženega. Oddajo je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Merljak in Ida Baš. Tehnična izvedba Boštjan Smole.